Pet Prime Podcast for Curious Mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini pendengar, tema yang kita angkat adalah diabetes, intai anak muda, cegah sejak dini. Saudara, penyakit diabetes terutama tipe 2 ini tidak lagi didominasi orang-orang yang lanjut usia, lansia atau berusia lanjut. Seperti unggahan yang lagi ramai sekali ataupun lagi viral di media sosial. Jadi ada cerita soal anak-anak muda usia 20-an tahun yang sudah kena diabetes gitu ya. Nah, hal ini juga dikuatkan dari usia minimum yang masuk dalam laporan International Diabetes Federation IDF. Berdasarkan laporan IDF yang dirilis tahun 2021, prevalensi diabetes di Indonesia pada usia antara 20 hingga 79 tahun adalah 10,6%. Nah, perhatian dan kewaspadaan masyarakat ataupun tenaga kesehatan dalam mendeteksi diabetes tipe 2 usia muda ini dianggap masih kurang. Padahal dari hasil riset ditemukan diabetes tipe ini pada usia muda bersifat lebih progresif dan tentunya bisa menyebabkan komplikasi kronik lebih dini dan bahkan dapat menurunkan produktivitas. Lalu seperti apa nih upaya untuk meningkatkan kesadaran anak muda akan diabetes dan dampaknya bagi tubuh di masa depan? Kita akan bahas di Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama dengan Dr. Christian Trisesairo, Educator and Content Writer Koordinator Sobat Diabetes, dan juga Via Event Tim Koordinator Sobat Diabetes. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Rio, Mbak Via.
Selamat pagi, Mbak Naomi.
Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini ya, Dr. Rio dan juga Mbak Via. Oke, dokter, sebelum kita bicara soal diabetes yang mulai banyak diderita anak muda, termasuk Gen Z gitu ya, bisa diterangkan dahulu, dokter, apa sih yang harus masyarakat ketahui soal diabetes, terutama yang bisa dialami oleh anak muda? Silakan, Dr. Rio.
Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau mau bahas diabetes kan agak banyak ya nih Mbak Naomi. Yeah. Tapi intinya memang gampangnya gula darahnya kan tinggi ya, makanya dibilang diabetes. Zaman dulu memang lebih banyak dialami oleh lansia, usia 50 ke atas. Tapi memang semakin kesini semakin banyak yang muda tadi seperti Mbak Naomi bilang. Mm-hmm. Nah, nanti yang mungkin akan banyak kita bahas ke depannya, faktor utamanya sebenarnya dari gaya hidup ya memang yang... Sebenarnya nggak secara langsung kita makan gula gitu langsung jadi diabetes, tapi biasanya memang diperantarai dengan obesitas. Nah, ini memang yang cukup menjadi concern juga karena semakin lama yang anak muda ini makin banyak yang obesitas. Seperti itu, jadi faktor besarnya dari situ. Nah, nanti baru deh kita bisa bilang, kita bisa bahas macam-macam ke arah diabetes. Karena bermulanya sebagian besar memang dari obesitas, meskipun nggak mesti ya Mbak Naomi, yang tidak obesitas pun tetap bisa diabetes.
Jadi sebagian besar dari obesitas. Nah, tapi bisa masyarakat ketahui seperti apa nih dokter? Gejala-gejalanya seperti apa? Apakah gejala ini juga sama untuk semua umur penderita begitu?
Kalau untuk gejala sebenarnya mau umur berapapun sama ya untuk diabetes. Yang khasnya itu atau kita bilang gejala klasik itu kan sering lapar, sering haus, sering buang air kecil, berat badannya turun padahal tidak ada perubahan pola hidup. Jadi tanpa sebab yang jelas berat badannya turun. Nah, tapi ini biasanya dialami kalau gulanya udah tinggi. Sedangkan kan diabetes nggak mesti gulanya tinggi-tinggi banget ya, Mbak Naomi. Asal di atas batas sebenarnya udah bisa dibilang diabetes. Tapi biasanya kalau yang tingginya nggak tinggi-tinggi amat, relatif tidak bergejala nih. Nah, itu dia makanya bikin kita sulit untuk mendeteksi dari awal gitu ya. Karena kalau dari... keluhan dari pasien biasanya kalau datangnya udah dengan keluhan seperti itu biasanya udah tinggi tuh gulanya, bukan yang baru-baru aja gitu diabetesnya sebenarnya.
Dok, sebenarnya siapa aja sih yang berpotensi kena diabetes sejak muda, dok? Mungkin bisa diterangkan lebih detail begitu.
Baik, kalau untuk faktor risiko, nah jadi diabetes ini sebenarnya tidak ada penyebab tunggal ya Mbak Naomi, yang tipe 2 ya, tidak ada penyebab tunggal. Jadi kita bilang faktornya banyak, multifaktorial. Dipengaruhi oleh sebagian besar pertama dari obesitas, itu faktornya salah satu faktor utama. Yang kedua adalah adanya riwayat keluarga dengan diabetes. Jadi istilahnya kita punya bakat gitu ya. Kalau punya bakat udah gitu obesitas, nah itu resikonya besar. Meskipun nanti ada beberapa tambahan lain, misalnya memang ada kolesterol, ada darah tinggi. Terus kalau untuk wanita misalnya pernah saat hamil gulanya pernah naik gitu ya, atau pas melahirkan bayinya besar di atas 4 kilo misalnya, atau punya udah ada serang, udah punya jantung misalnya, sakit jantung atau merokok. Nah, itu juga meningkatkan resiko. Tapi memang kalau terutama yang di usia muda yang di highlight saat ini kaitannya adalah obesitas, kalau kita mau bilang yang terkait dengan tipe 2. Meskipun nanti ada diabetes yang sangat jarang tapi ada, nah itu memang bukan obesitas, bukan utamanya, tapi biasanya sih itu jarang sekali.
Oke, baik. Dokter, khusus pada anak muda gitu ya. Seperti apa Anda melihat kesadaran anak muda bisa kena diabetes ini, Dok, saat ini?
Nah, saat ini sebenarnya mau dibilang kurang, sebenarnya udah lumayan juga ya Mbak Naomi dibanding zaman dulu ya. Terutama mungkin karena kemarin COVID ya Mbak Naomi. Jadi banyak orang sekarang termasuk anak muda lebih sadar untuk
Aware ya.
Olahraga. Terutama ya sering kita lihat kalau minggu pagi, jadi banyak yang sering olahraga, sepedaan, lari gitu ya, di
CFD
jalan,
gitu
di
ya.
CFD gitu ya. Karena COVID, jadi sebenarnya dalam hal ini sudah jauh lebih baik. Tapi mungkin yang masih kurang adalah kesadaran untuk makan kali ya Mbak Naomi. Karena makanan makin sekarang makin gampang. Semua tinggal buka HP langsung dapat tuh makanannya gitu ya, apa aja. Jadi mungkin yang masih kurang adalah pengetahuan untuk makan yang baik dan juga pengetahuan tentang diabetesnya itu sendiri sih sebenarnya.
Oke, dan ditambah lagi dengan tempat-tempat yang menarik untuk didatangi, makanan serba gula semuanya juga ya, Dok.
Nah, itu dia tuh.
Oke, jadi kalau nggak ikutan kayak FOMO begitu ya. Oke, baik, Mbak Fia, kalau dari Anda sendiri seperti apa nih tanggapan Anda terkait tren naiknya jumlah anak muda yang sudah kena diabetes nih, Mbak Fia?
Oke, Kak Naomi, jujur pas aku lihat berita itu ya, sempat viral juga kan. Nah, itu cukup memprihatinkan ya, karena aku sebagai anak muda juga gitu ya, berasa menjadi lebih kayak kesenggol gitu ya. Oh iya, berarti teman-teman kita gitu ya, itu ternyata udah kena diabetes gitu kan. Dan sangat disayangkan sebenarnya, karena seharusnya kita sebagai anak muda, harusnya bisa lebih aware dan bahkan bisa jaga kesehatan gitu.
Lalu Mbak Fia, menurut Anda program-program yang seperti apa sih yang dibuat oleh Sobat Diabet gitu ya untuk meningkatkan kesadaran soal penyakit ini khususnya di kalangan anak muda?
Oke, untuk Sobat Diabet sendiri itu punya beberapa event ya, event tahunan biasanya. Nah, kita biasanya mengemas event itu dengan yang menarik, Kak Naomi, karena memang anak muda ini kalau nggak menarik gitu ya, kontennya tuh kayak kurang gitu kan. Jadi kita bikin event atau konten yang mengedukasi tapi juga mudah dipahami dan menarik untuk anak muda itu mengikuti kegiatan kita ataupun membaca postingan yang kita posting di Instagram gitu.
Lalu seperti apa nih animo dari teman-teman ataupun juga sobat diabet begitu ya yang suka mengikuti mungkin Instagramnya atau seperti apa nih Mbak Fia sejauh ini Anda melihatnya?
Jujur makin banyak sih anak-anak muda yang kalau kita bikin event online ataupun offline tuh banyak yang join dan mereka antusias dan dari kegiatan itu juga membuat mereka jadi oh iya ternyata tuh ngejaga kesehatan gitu ya, lifestyle mereka itu bisa lebih baik gitu kan, dan ternyata nggak sulit menjaga kesehatan gitu, karena sebenarnya kita sebagai anak muda itu cuma diminta untuk lebih mengontrol ya, mengontrol, nggak FOMO gitu ya Dok, nggak FOMO untuk jajan, nggak FOMO untuk pesan-pesan online dengan mudahnya tanpa memperhatikan gizi gitu.
Mbak Fia, ini kan event tim koordinator Sobat Diabet ya, eventnya apa aja sih Mbak, bentuknya seperti apa, webinar kah atau kampanye yang dilakukan oleh Sobat Diabet itu seperti apa yang kira-kira disukai oleh anak muda biasanya?
Oke, kalau di Sobat Diabet sendiri konten kita lebih seringnya online ya Kak, karena memang kita untuk menjangkau informasi biar lebih sampai dengan luas, lebih luas gitu kan. Jadi kalau untuk online sendiri kita ada Beat Diabet, jadi kita bisa kolaborasi juga dengan brand ataupun komunitas men-sharing informasi terkait diabetes, terkait pencegahannya, tipe-tipe diabetes itu seperti apa, dan juga sebagai anak muda itu kita bisa hidup seperti apa sih untuk bisa lebih sehat dan juga mengontrol diri gitu. Untuk offline sendiri kita suka ada cooking class gitu, jadi kita masak-masak bareng gitu kan sama chef gitu. Iya gitu, jadi kita masak bareng dan kita juga di sini ada edukasinya di mana kita bisa loh memilih dalam mengonsumsi makanan sehari-hari dengan cara yang lebih mudah tapi juga sehat gitu Kak. Mungkin Kak Naomi boleh ikutan juga acara kita next time.
Nice. Itu acara cooking class berarti diikuti dari usia berapa paling muda Mbak Fia waktu kemarin?
Paling muda tuh 18-an deh ya Kak.
18.
Dan juga kita banyak juga sih yang datang kemarin, cukup ramai dan antusias banget. Aku happy banget kemarin. Ternyata anak-anak muda tuh mau lebih aware juga gitu loh.
Ada syarat tertentu nggak sih untuk ikutan cooking class-nya di Sobat Diabet?
Gak ada Kak, gak ada, kita bebas. Siapapun yang mau join sama kita gitu, atau kan Nomi mau join jadi volunteer di Sobat Diabet,
boleh
itu
banget.
Boleh banget.
Dengan senang hati. Apakah di cooking class nanti juga bakal ada ingredients tertentu begitu ya untuk yang di disiapkan oleh Sobat Diabet seperti itu atau seperti apa nih Mbak Fia?
Iya, kita memang dalam acara cooking class kemarin kita memang lebih memfokuskan pemilihan bahan-bahan ya Kak Naomi. Jadi sepele perkara dessert yang kita makan, mungkin kalau kita jajan di luar gitu, kita kan nggak tahu ya gula takarannya berapa. Sedangkan kita bisa bikin nih di rumah dengan bahan-bahan yang simple juga, tapi kita bisa mengetahui nutrisinya gitu kan, kadar gizinya, kadar gula darahnya, terutama ya kadar gula yang kita konsumsi gitu.
Wow, ini sangat menarik sekali ya pendengar mungkin yang ada di Jakarta gitu ya, dan mungkin juga nanti kalau memang ada waktu dan kesempatan saya juga tertarik untuk ikut jadi volunteer di acara cooking classnya Sobat Diabet ya Mbak Fia dan juga dokter ya. Oke, dokter ya, kalau kita obrolin soal cooking atau memasak begitu ya dokter ya, khusus untuk diabetes tipe 2, ini faktor apa sih yang sebenarnya bisa jadi pemicu munculnya penyakit ini? Dan seperti apa peran gaya hidup seperti makanan ataupun juga tadi ya bahan-bahan yang digunakan untuk mendorong munculnya penyakit ini, dok?
Nah, jadi ini agak mitos ya nih. Ada biasanya orang-orang jadinya menghindari sekali gula atau bahkan nggak makan gula sama sekali. Karena dipikir kalau kita makan gula jadi diabetes. Jadi semata-mata kita makan gula habis itu jadi diabetes. Padahal sebenarnya sih nggak sesimpel itu ya Mbak Naomi. Jadi dari gula itu nggak langsung. Memang pasti naik gula darah kita, tapi kalau kitanya nggak diabetes, badan kita bisa menghandle gula dengan baik sebenarnya. Jadi sebenarnya itu multifaktorial. Nanti kalau gula sendiri punya efeknya sebenarnya nggak langsung ke diabetes. Tadi seperti yang saya bilang, diperantarai dengan obesitas. Jadi kalau kita makan makanan yang mengandung tinggi gula, itu kan kalorinya biasanya jadinya juga besar ya Mbak Naomi. Dengan kalori yang besar itu, berat badan kita nambah karena yang kita makan lebih banyak daripada kalori yang kita keluarkan daripada aktivitas kita. Nah, dari obesitas tersebut tadi baru nanti berkembang lama-lama jadi diabetes. Meskipun dari penelitian juga ada sih yang mengatakan gula itu punya efek langsung, tidak langsung memang jadi diabetes, tapi menyebabkan kelainan-kelainan di dalam metabolisme tubuh sehingga nantinya bisa jadi diabetes. Tapi tetap sebagian besar jalurnya sebenarnya untuk tipe 2 lewatnya obesitas. Jadi kalau untuk makanan selain gula, sebenarnya kita perhatikan secara keseluruhan tadi porsinya bagaimana. Jangan cuma gulanya nggak ada nih Mbak Naomi, kita makan nggak pakai gula sama sekali. Tapi porsinya besar sekali misalnya, mengandung lemaknya banyak, itu kan kalorinya juga besar. Nanti ujung-ujungnya sama, jadi obesitas juga meskipun kita nggak makan gula. Nanti jadinya diabetes juga gitu. Jadi kalau untuk makan sebenarnya kita lihat porsi, terutama ya jenis makanan dan porsinya. Nanti dari jenis makanan tentu porsi yang baiknya akan berbeda-beda setiap jenis makanan. Terus selain itu juga memperhatikan selain kadar gula tadi ya, tentu kadar garam dan kadar lemak. Sebenarnya itu untuk kesehatan metabolisme juga sih, kalau lemak nanti ke kolesterol, garam ke darah tinggi, yang mana sebenarnya semuanya cukup berkaitan juga dengan diabetes.
Oke, baik. Kita juga pengen tahu nih dok, apakah artinya orang yang kurus begitu ya atau tidak obes itu aman dari diabetes atau tidak? Nanti akan dokter jawab ya setelah pesan-pesan berikut ini. Ruang Publik akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Bayangkan sebuah petirahan angker. Hutan di Jepang yang dipenuhi roh-roh bergentayangan. Sebuah boneka yang hidup. Apakah kamu menyukai cerita semacam itu? Berarti kamu harus mengikutiku, Astri Septiani, dalam podcast Antologi Garib. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri dan fenomena ganjil dari dari seluruh dunia. Peristiwa-peristiwa garib. Nantikan podcast Antologi Garib segera menemanimu setiap Kamis. Temukan Antologi Garib di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Balik lagi di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Kita masih berbincang bersama dengan Dr. Yo dan juga Mbak Fia dari Sobat Diabetes. Lagi bahas soal diabetes intai anak muda, gimana nih cara kita bisa mencegah sejak dini. Baik dok, kembali ke pertanyaan saya tadi gitu ya. Apakah artinya orang yang kurus atau tidak obes itu aman dari diabetes dok? Silakan dok, bisa ditanggapi.
Iya, jadi meskipun tadi ya secara umum biasanya obesitas, terutama yang anak muda ya, kalau lansia sih saya rasa cukup nggak sedikit juga memang yang kurus tapi diabetes. Nah, kalau di anak muda memang agak nggak biasa nih Mbak Nadia. Jadi biasanya kalau dia tidak obes, resikonya memang lebih rendah, tapi memiliki resiko diabetes juga tetap kalau tadi pola makannya atau misalnya punya bakat ya untuk diabetes. Tapi ada tipe lain memang bukan tipe 2 diabetes. Diabetes tipe lain kita bilang ya. Nah ini kelainannya sangat jarang. Tapi memang tetap ada gitu ya. Dia memang kelainannya pure dari genetik. Nah ini biasanya memang tidak obes Mbak Naomi. Jadi tetap ada aja yang tetap diabetes tapi bukan tipe 2. Nah memang kalau anak muda tipe 2 yang tidak obesitas kayaknya jarang sekali ditemukan. Tapi ada faktor risiko yang biasanya sih kita temukan pada orang tua, yaitu kurang otot ya. Jadi ototnya terlalu sedikit. Nah ini sebenarnya masih dalam perdebatan, karena memang logikanya kalau kurus harusnya tidak diabetes tipe 2, tapi nyatanya ada. Nah jadi memang mekanismenya ini masih perdebatan, tapi yang paling hangat ini adalah kurangnya massa otot. Jadi ototnya terlalu sedikit. Jadi kalau untuk massa otot, kembali lagi tumpuan pencegahannya ya dari pola hidup tadi ya, makan yang cukup, intake makanannya nggak boleh terlalu sedikit. Terus juga untuk otot kan nggak hanya dari makanan, tapi kita harus juga sering aktivitas fisik atau olahraga supaya ototnya terjaga begitu. Tapi ya tetap mostly sih memang obesitas. Tapi untuk yang kurus, kalau memang di keluarganya banyak yang diabetes, tetap harus waspada juga tuh, karena istilahnya tidak pasti sih jadi diabetes, tapi bakatnya ada.
Okay, jadi sudah harus paham dan juga sudah harus tahu dengan menjaga pola makan dan tentunya pola hidup yang sehat begitu ya, supaya tidak terjadi ataupun juga tidak mengalami diabetes. Dokter, diabetes itu bisa sembuh nggak sih sebenarnya? Apa aja upaya yang harus dilakukan kalau diabetes itu misalnya bisa sembuh terus nggak balik lagi?
Nah, ini mungkin jawabannya mengecewakan nih Mbak Naomi.
Waduh, jadi, gimana nih dok, silakan.
Sebenarnya sampai saat ini saya memang belum bisa sembuh ya.
Okay.
Hilang sama sekali. Paling gampang kita analogikan misalnya COVID kemarin. Kalau COVID kita bilang sembuh kan kalau virus COVID-nya udah gak ketemu nih ya. Kita swab, kita apain, virusnya udah gak ketemu. Habis itu kita gak perlu menjaga apapun ya, sudah sembuh gitu ya. Kalau diabetes, tadi kelainan utamanya kan namanya resistensi insulin. Atau badan kita tidak peka terhadap insulin. Kalau kita sudah diabetes, biasanya memang kemampuan ini sudah terganggu. Mau kita nanti gulanya bagus, itu bisa banget. Tapi namanya terkontrol, bukan sembuh. Kenapa kita nggak bisa bilang sembuh? Karena kalau orang yang tidak diabetes atau masih normal kemampuan insulinnya, mau kita makan gula 1 kilo, mau kita setiap hari kerjaannya cuma tidur-tiduran aja di kasur, mager, gak ngapa-ngapain, ya gulanya harusnya normal. Tapi sekali yang sudah diabetes, meninggalkan gaya hidup sehatnya dan tidak minum obat lagi, akan balik lagi. Karena tadi sudah ada kelainan di dalam metabolisme tubuh yang itu sampai sekarang kita belum bisa menemukan bagaimana mengembalikan itu secara permanen gitu ya Mbak Naomi. Jadi dengan kita olahraga itu memang memperbaiki metabolisme tubuh, tapi hanya temporary. Jadi makanya olahraga gak bisa cuma sekali.
Of course.
Kurang lebihnya.
Iya, jadi diabetes tidak sembuh tapi bisa terkontrol. Nah, tapi cara bikin terkontrolnya gimana nih dok?
Oh ya, nah ini utamanya sama sebenarnya pola hidup sehat. Jadi nggak terlalu berbeda dengan mencegah dan mengobati. Utamanya tadi mengatur pola makan yang sehat, nggak harus diet ketat sih sebenarnya Mbak Naomi. Yang penting pola makannya tadi seimbang, terus olahraga, aktivitas fisik yang cukup. Memang idealnya agak berat nih, seminggu 5 kali, masing-masing 30 menit. Jadi totalnya seminggu itu kurang lebih minimal 150 menit. Itu sebenarnya tumpuan utama. Lalu bila memang tidak cukup, baru sebenarnya obat. Cuma seringkali kan tadi ya sulit dideteksi di awal. Jadi kadang datang udah gulanya tinggi. Udah gulanya tinggi biasanya dokter nggak akan, ya udah deh gaya hidup dulu aja kita lihat dulu gitu ya. Padahal gulanya datang-datang udah tinggi. Masa mau didiemin gitu ya. Jadi biasanya barengan tuh gaya hidup harus diusahakan diubah sekaligus juga langsung dikasih obat. Utamanya memang itu pola hidup dan obat, dan juga nggak kalah penting kalau yang memang sudah diabetes adalah kontrol rutin untuk memantau nih Mbak Naomi, karena obat diabetes itu bisa dikurangin, bisa ditambahin. Jadi nggak stagnan, udah dapat satu nanti seumur-umur ya begitu terus. Kalau misal ternyata bisa dikurangin, kan sayang nggak dikurangin karena nggak kontrol misalnya. Atau nyetop sendiri padahal ternyata butuh. Nanti yang rugi juga, yang rugi ya diabetesnya sendiri, karena kalau gulanya nggak terkontrol, komplikasinya banyak tuh yang menanti.
Waduh, seperti itu ya. Tapi kalau sudah kena diabetes kan nggak bisa sembuh, hanya bisa terkontrol saja seperti yang dokter bilang gitu ya. Salah satunya mengontrol gaya hidup. Nah Mbak Fia, kalau soal kampanye gitu ya, soal kampanye gaya hidup ini atau lifestyle gitu ya, apa aja sih sebenarnya bentuk kampanye Sobat Diabetes yang sudah dilakukan? Dan selain kelas cooking begitu, apa saja nih Mbak Fia?
Oke kan Homi, kalau untuk kampanye sendiri gitu ya untuk Sobat Diabetes, kita fokus kepada menyampaikan informasi dan juga edukasi, dan juga kita lebih sering kolaborasi kan Omi. Jadi kita nggak, karena kan Sobat Diabetes itu komunitas kecil gitu ya, jadi kalau kita cuma jalan sendiri akan kurang untuk menjangkau jaringan yang lebih luas gitu loh, menjangkau teman-teman kita gitu. Pokoknya kita sering kolaborasi dengan mungkin brand atau komunitas lain, kita bikin acara biasanya gitu kan. Terus kita juga biasa di sana kalau offline gitu ya, kita ada pengecekan gula darah secara gratis kan Naomi. Jadi memang untuk screening awal ya gitu, karena ternyata walaupun cuma 1-2 yang ternyata gula darahnya tinggi, tapi masih muda gitu. Dan aku pernah coba itu dari 50 orang, itu 3 orang punya gula darah tinggi, tapi dia nggak tahu kalau ternyata gula darah dia tinggi gitu. Dan dari itulah kita bisa mengedukasi teman kita gitu yang masih muda juga untuk ayo coba segera dicek lagi lebih lanjut, karena jangan sampai benar kata dokter Rio gitu ya, jangan sampai udah tinggi gulanya baru ke dokter gitu, jadinya telat.
Tantangan nih Mbak Fia dalam melakukan penyadaran soal bahaya diabetes ini, dan gimana cara mengatasinya juga pada anak muda ya?
Kalau tantangan, setiap kita mengedukasi gitu ya, menyampaikan pesan, juga informasi tentang diabetes, tentang pencegahannya, itu kan balik lagi kepada diri kita sendiri ya, sebagai mungkin ke teman-teman kita gitu kan. Jadi memang tantangannya adalah bagaimana mengubah mindset sih menurut aku ya, kepada teman-teman aku sendiri mungkin di lingkungan kita, di sekitar kita gitu kan, untuk bahwa mindset ya tuh jangan sehat itu gak enak gitu, sehat itu susah gitu. Padahal sehat itu bisa happy loh dan fun gitu. Kita tuh gak harus jadi makan sayur-sayuran rebus-rebusan tiap hari, kan enggak gitu. Cuma memang harus lebih mengkontrol aja dan apa ya, membuat boundaries gitu ya. Jadi gak semua minuman kita minum kopi setiap hari gitu kan. Boleh, tapi kita cek juga nih gulanya banyak apa enggak gitu. Itu tantangannya sih, menurut aku mengubah mindset teman-teman kita sendiri ya. Kita udah ngasih edukasi, tapi teman-temannya masih belum mau mengubah sesuai juga gitu.
Betul, dari mindset masing-masing ya. Lagi pula yang namanya diet itu kan yang baik gak nyiksa ya. Benar gak sih dok? Coba
betul,
boleh
Naomi.
Di-spill dok, diet yang gak nyiksa seperti apa, mungkin bisa ditiru sama pendengar. Silakan.
Iya, jadi yang saya bilang tadi sebenarnya kita gak perlu diet, tapi lebih ke mengatur pola makan seimbang. Kecuali ini memang tujuannya mau nurunin berat badan, ya memang lain cerita ya Mbak Naomi, yang mau gak mau tuh. Mau gak mau memang mengurangi sekali, jadi yang kita makan lebih sedikit dari yang kita butuhkan supaya berat badannya turun. Tapi kalau kita cuma mau sehat, dalam arti gak nurunin berat badan, yang penting tadi dalam sekali makan itu satu piring, nanti mungkin teman-teman sekalian boleh cari isi piringku ya di Google dari Kemenkes, itu ada gambarnya, ada ilustrasinya. Istilahnya porsi kita kurang lebih harusnya seperti itu. Jadi dalam sekali makan itu satu piring kita, setengahnya itu adalah sayur sebenarnya. Sedangkan kalau teman-teman apalagi yang masih muda nih, apalagi laki-laki lagi ya nih masih kuliah, biasanya mungkin nasinya satu piring sendiri kali itu, lauknya di piring yang lain gitu ya. Nah ini yang ya ini yang salah gitu. Padahal sebenarnya nggak harus diet terus jadi nggak makan nasi, tapi
tetap perlu ya dok mengatur, ya untuk karbo
perlu
ya?
Perlu perlu banget. Bahkan yang diabetes aja juga masih perlu kok, gula aja masih perlu. Jadi nggak ada yang kita cut sama sekali sebenarnya. Cuma bagaimana mengatur komposisi makan dan porsinya. Biasanya itu yang salah tuh. Nasinya banyak banget menggunung ya, apalagi masih kuliah tuh. Tapi nasinya nanti banyak, gak ada menggunung sayurnya gitu.
Iya, banyak kan. Jadi karbo, karbo dan karbo nasi, kentang.
Kemudian bihun perkedel biasanya. Nah, iya.
Campur
jadi
bihun.
Salah. Betul, salah milihnya aja sebenarnya. Kalau bisa diatur dengan seimbang tadi, setengahnya sayur, nanti untuk karbohidrat itu hanya seperempat piring ya. Jadi tadi kan udah diambil setengah untuk sayur, sisa setengahnya kita bagi dua lagi. Yang paroannya tadi untuk nasi atau karbohidrat lain, satunya lagi untuk lauknya, untuk proteinnya. Nah itu secara umum sih seperti itu. Tapi kalau kebutuhan masing-masing orang mungkin bisa sedikit banyak agak-agak beda. Tapi kurang lebih seperti itu. Saya rasa dengan mengatur pola yang seperti ini dulu sudah akan mengimprove ya. Dari yang tadi kalau misalnya sebelumnya hanya makan nasinya menggunung, terus pakai kuah-kuah
santan
padang itu, yang santan-santan padang gitu ya. Terus sama daging doang misalnya, terus gak ada sayur misalnya. Nah,
enak sih.
Ya itu sering enak kan, dan sering tuh ya kan kayak gitu.
Oke. Mungkin sebelum jam makan siang nanti akan datang gitu di jam 12, dari sekarang boleh ngecek di isi piringku Kemenkes gitu ya, bisa jadi panduan pola makan yang sehat seperti yang tadi kata Dokter Rio. Dokter Rio dan juga Mbak Fia, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan pagi hari ini. Tentunya untuk Anda pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan ataupun juga komentar, akan saya bacakan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR. Instagram @kbr.id. YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini. Bersama saya Naomi Liandra dan juga dari Sobat Diabetes ada Dr. Rio dan juga Mbak Fia ya. Oke, Dr. Rio dan juga Mbak Fia, saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah bergabung atau sudah masuk di channel YouTube Berita KBR ataupun juga melalui WhatsApp di 0812-118-8181. Dari channel YouTube Berita KBR, dok, ini sebenarnya pertanyaan mendasar juga gitu, dok, ya. Sebelum kita terkena atau terserang diabetes begitu, seperti apa cara ataupun juga upaya jaga gula darah? Ini pertanyaan dari Mas Doniel yang sudah bergabung melalui channel YouTube Berita KBR. Silakan Dokter Rio.
Iya, jadi memang nggak ada cara yang mudah-mudah banget sih sebenarnya. Ngomongnya gampang ya Mbak Naomi ya, tapi memang prakteknya ya ya gampang-gampang susah, lebih banyak susahnya kali ya. Tentu kalau ngatur gula darah, utama tadi dari ngatur makan dan olahraga. Kalau makan memang yang utama ke gula darah ya isi gula yang ada dalam makanan ya. Gitu. Jadi memang diusahakan mencari karbohidrat itu karbohidrat yang kompleks. Kompleks itu ya seperti nasi, gandum gitu ya. Dan hindari yang ke arah gula sederhana. Jadi yang added sugar, gula sirup, pokoknya yang gula-gula simple itu memang dikurangin atau dihindari. Memang dari Kemenkes sendiri ada batasan sehatnya itu untuk kita dibilang maksimal 50 gram sehari untuk gula. 50 gram itu sekitar 4 sendok makan. Jadi kalau bisa setidaknya mengikuti itu. Setahu saya di negara lain ada yang membatasinya lebih rendah lagi tuh, nggak 50 gram. Jadi kalau bisa memang nggak sampai mentok sih, meskipun ya rekomendasinya maksimal 50 gram. Itu untuk gula. Lalu selain dari mengatur makan seperti tadi isi piringku juga, tentu olahraga. Dengan kita olahraga, metabolisme kita akan lebih baik. Jadi badan kita akan lebih efisien dalam menggunakan gula gitu ya, dengan metabolismenya lebih lancar, lebih bagus. Jadi pas kita nggak makan, gulanya terjaga. Terus setelah kita makan juga gulanya terpakai karena kita metabolisme lancar dan tadi ada aktivitas fisik yang cukup, kebutuhan kalori kita, energi kita juga meningkat, jadi badan kita akan mengambil lebih banyak gula dari darah.
Terima kasih Dr. Rio. Saya akan lanjutkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp ya saat ini ya. 0812-118-8181. Dari Lampung ada Ibu Bella. Tadi dokter bilang kalau kena diabetes, dampak yang paling kelihatan itu obesitas. Seperti apa batas seseorang disebut obesitas? Karena tinggi badan setiap orang kan berbeda-beda.
Betul,
apa kalau
betul.
150 cm dengan berat badan 50 kilo itu termasuk obesitas dan sebagainya? Oke, satu lagi ya dok, sebelum kita lanjut lagi. Dari Surabaya ada Pak Reynold. Saya sedih ngelihat anak muda banyak sekarang sudah obesitas. Untuk cegah anak muda semakin banyak yang diabetes ini, bagaimana orang tua bisa membatasi supaya anak mereka sejak kecil tidak banyak makan gula? Mohon ditanggapi dulu dok dari kedua pertanyaan.
Iya, betul. Nah baik nih, obesitas bagus ya pertanyaannya. Jadi memang tinggi badan setiap orang berbeda-beda. Maka itu memang kita tidak mengukur obesitas dari berat badan saja. Biasanya kita hitung berat badan dibagi dengan tinggi badan. Tinggi badannya ini tapi dalam meter. Jadi misal tadi 150 cm ya. Berarti kita hitung namanya indeks massa tubuh. Itu 50 kilo dibagi 1,5, tapi 1,5 dikuadratkan. Jadi 50 dibagi 1,5 kuadrat. Nah itu pakai kalkulator aja karena susah yang ngitungnya. Nah nanti kalau hasilnya di bawah 23, itu kalau untuk orang Asia itu normal. Bagus di bawah 23. Kalau 23 sampai 24,9 itu kita bilang kelebihan atau overweight, tapi belum obesitas. Kalau 25 atau lebih itu obesitas. Tadi kalau 50 rasa-rasanya mungkin masuknya overweight ya. Tapi saya belum ngitung nih, tapi kayaknya sih kemungkinan besar itu overweight. Gitu. Atau cara lain bisa juga dengan lebih simpel, misalnya dengan mengukur lingkar pinggang. Itu juga bisa, lingkar pinggang atau lingkar perut. Itu sama ya. Kalau untuk laki-laki Asia, termasuk Indonesia, baiknya di bawah 90. Kalau 90 ke atas sudah kelebihan. Kalau perempuan itu di bawah 80. Yang bagus. Jadi sementara sih itu yang paling sering kita gunakan untuk melihat obesitas atau enggak. Terus untuk yang selanjutnya nih, tadi yang anak-anak ya, mengatur makan. Nah memang agak nanti agak berbeda nih kalau untuk anak-anak. Jadi kalau bedanya, kalau yang sudah 18 tahun kan kita sudah dewasa. Kebutuhan istilahnya kebutuhan pertumbuhan kita sudah nggak ada nih, kita udah nggak tumbuh lah gitu ya, kita sudah berhenti tumbuh ya kalau dewasa. Tapi kalau anak-anak nanti mesti dilihat sesuai usia perkembangan anaknya, karena setiap tahapan perkembangan butuh nutrisi yang berbeda. Tentu yang ahli dalam hal ini adalah spesialis anak ya, dokter anak. Misalnya pada anak bayi misalnya, atau 1000 hari pertama kelahiran itu kehidupan, dia akan butuh banyak lemak karena untuk perkembangan otak. Tapi tentu kalau sudah usianya mungkin udah deket-deket, udah remaja, udah puber gitu ya, udah 15-16, tentu lemaknya udah gak butuh sebanyak itu. Nah jadi nanti akan berbeda nih kebutuhan nutrisinya tergantung umur. Seperti itu ya, jadi nanti agak lebih tricky nih kalau untuk anak. Tapi secara kurang lebih bisa dibiasakan dari rumah tentunya ya Mbak Naomi. Kalau di luar rumah mungkin kita gak bisa kontrol. Jadi kita bisa kontrol apa yang ada di dalam rumah. Mungkin dibiasakan gulanya ya, gak usah. Kalau nggak perlu gula, ya sedikit-sedikit aja. Tadi ada batasan tadi ya, 50 gram itu memang secara umum sih. Kita bisa menggunakan patokan itu dulu. Nanti kalau saya rasa kalau anak di rumah terbiasa makan yang istilahnya nggak terlalu manis, pasti kalau keluar terus rasa yang manis, mungkin dia nggak biasa jadinya. Jadi mungkin dia malah menghindari sendiri, kan bisa jadi ya Mbak Naomi, namanya kebiasaan. Kita kan cenderung stick to kebiasaan kita. Jadi istilahnya dibuat kebiasaan yang baik dari dalam rumah. Kalau udah keluar rumah pasti lagi sama teman-temannya, ya masa kita batasin, kasihan sih sebenarnya. Nanti teman-temannya makan apa, dia nggak makan sendiri kan, masih zaman sekolah ya, kita perlu perhatikan juga ya, kasihan kalau jadi dijauhi karena beda sendiri, beda gitu sendiri. Misalnya karena nggak mau makan ini makan itu kan kasihan. Gitu. Jadi saya rasa kita bisa kontrol apa yang di dalam rumah sambil pantau dengan dokter anak dari kecil, saya rasa untuk kecukupan nutrisinya.
Oke, terima kasih Dr. Rio. Nah, kalau ngomongin soal pola hidup sehat tentunya berkaitan dengan olahraga begitu ya. Nah Mbak Fia, olahraga ini kan bisa dibilang sekarang makin ngetren banget lah ya. Banyak orang yang jadi sering ataupun sudah mulai nge-gym, kemudian juga sepedaan, jogging, bahkan lari pun yang katanya olahraga murah jadi agak sedikit mahal dan juga fancy karena pakaian, sepatu, dan semua wardrobe yang digunakan agak sedikit menguras keuangan gitu ya. Tapi berkaitan soal olahraganya gitu ya, Sobat Diabet ini mungkin juga mengkampanyekan olahraga yang cocok kah untuk mencegah diabetes atau olahraga buat orang diabetes itu seperti apa nih Mbak Fia?
Oke, kalau untuk olahraga sebenarnya menurut aku juga itu bebas sebenarnya. Apa bebas aja sih ya? Yang penting bergerak. Karena memang kata Dokter Yo gitu kan, kita harus bergerak dan olahraga untuk biar tuh apa sih energi yang kita punya itu keluar dan metabolisme kita itu bisa berfungsi dengan baik gitu. Dan untuk Sobat Diabetes sendiri, kalau untuk bikin event juga pernah waktu itu Kak Naomi, kita bikin event lari, kolaborasi sama komunitas lari, kita bikin kegiatan lari bahwa ini salah satu bentuk olahraga yang murah harusnya gitu ya, yang mudah, cuman modal sepatu aja lah, nanti mau jalan, lari, nah kita bareng-bareng. Dan itu kan menyenangkan ya Kak Naomi kalau kita bisa olahraga bareng gitu.
Sama-sama itu termotivasi sih, gitu ya Mbak Fia ya.
Iya, betul.
Yang penting tuh olahraganya adalah gerak ya. Even jalan kaki pun gak masalah dong ya Dok ya Mbak Fia. Yang penting kan gerak ya.
Iya,
Dokter Iya, jadi jadi kalau yang penting satu memang kita bergerak lebih baik daripada kita hanya duduk. Mm-hmm. Itu satu, jadi sudah lebih baik.
Okay.
Memang kalau mau bicara olahraga nanti agak lebih kompleks. Jadi olahraga nanti ada dibagi intensitas ringan, sedang, dan berat. Memang yang sangat yang direkomendasikan ideal ya, idealnya yang intensitas sedang sebenarnya.
Seperti?
Kalau intensitas sedang biasanya sih kalau jalan santai banget pasti nggak masuk tuh. Jadi biasanya seenggaknya mungkin agak-agak lari dikit ya, jogging gitu ya, sepedaan, sepeda
gitu ya?
Statis. Betul.
Okay.
Nanti sebenarnya ada beberapa cara. Ada yang dengan menghitung banyaknya energi yang keluar itu bisa, tapi satuannya sulit ya. Biasanya dengan mass. Memang kalau lari atau jalan gampangnya kurang lebih, saya agak lupa nih, tapi kurang lebih misalnya sekitar 2,3 sampai 2,5 kilo dalam setengah jam misalnya. Jadi kalau kita jalan atau jogging dalam setengah jam gak nyampe 2,5 kilo, berarti sebenarnya itu belum intensitas yang sedang, berarti masih ringan istilahnya gitu. Cara lain bisa dengan kita lihat ini apa namanya, denyut nadi kan sekarang kalau anak muda banyak ya pakai smartwatch saya rasa. Di situ ada denyut nadi, bisa dilihat aja, tapi nanti memang perlu dihitung. Jadi kayak kita belajar matematika nih ya. Jadi nanti 220 dikurang usia itu ada namanya denyut nadi maksimal. 220 dikurang usia. Nanti dari denyut nadi maksimal itu kalau kita berolahraga denyut nadinya mencapai sekitar 60-70% dari denyut nadi maksimal itu kita bilang sudah masuk intensitas sedang. Nah jadi yang diharapkan sebenarnya selama kita berolahraga itu ada di dalam range yang intensitas sedang tadi. Tapi itu ideal, kita bicara ini ideal. Kalau misalnya memang belum pernah olahraga sebelumnya, gak pernah rutin, baru pertama kali lari, ya gak apa-apa ringan dulu. Nanti engap malah habis, langsung dipasihin sedang ya.
Iya. Oke, mungkin pendengar juga sambil ngitung gitu ya pas dokter ngomong. Oke, makasih loh informasinya Dokter Rio dan juga Mbak Fia. Nanti kita kembali lanjutkan, ini semakin menarik sekali untuk kita ketahui bersama seperti apa mencegah sejak dini begitu ya, supaya tidak terjadi diabetes pada anak muda. Tetaplah bersama Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Yakin? Cukup teh doang. KBR Sore. Siap menjadi teman sore hari kamu? Biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Kita masih berbincang bersama dengan Dr. Rio dan juga Mbak Fia dari Sobat Diabetes. Dr. Rio, Mbak Fia, sebelum saya bacakan WhatsApp, saya akan sapa dulu penelpon yang sudah bergabung ya di 0800-245-7893. Selamat pagi Pak Susanto dari Semarang.
Terima kasih, selamat pagi Kak Nomi, Kak Fia, ya. Dan Dr. Rio. Selamat pagi semua, salam sehat selalu.
Ya, silakan Pak Susanto, baik, apa yang mau ditanyakan?
Terima kasih. Ya, menyimak dari segmen awal, mau menanyakan secara umum saja, kalau kita sudah ikutin semua tadi yang disampaikan, karena memang hobi sih ya, itu hanya memang sedikit kalau untuk olahraga tidak terukur dok, karena lebih hobi gerak ketimbang kalau nge-gym, baru sebentar udah dilarang sama PT-nya, mendingan saya gerak sendiri begitu. Nah, itu isi piringku 4 sehat 5 sempurna, masih walaupun cuman beda, mohon maaf, beda rezim, tapi maksudnya sama gitu ya. Ini nggak ngomongin politik, ekonomi, santai aja. Nah, tapi kemudian juga sedikit mengenai aktivitas yang tidak mager, dan juga apa-apa tuh lebih baik bikin sendiri yang non kekinian gitu. Kalau itu, satu lagi adalah rajin donder dan juga MCU, aktif 6 bulanan, tidak ada tanda bintangnya. Tidak merokok dan juga asupan air putih lebih dari 2 liter per hari. Dokter, karena kami juga mungkin lebih kurangnya seperti kami ya juga beredar di tengah para Gen Z dan milenial, itu sedang mengajak mereka untuk berusaha seperti topik pagi hari ini, menghindari diabetes gitu. Kira-kira ada perlu tambahan apa lagi nggak dok, tren yang saya paparkan di kehidupan saya masih berasa masih kurang nih, ada hal yang belum dari sisi medis. Juga di ngejaga di IMT 18-22 begitu. Dokter, mungkin paparan sedikit lewat radio, saya dengarkan lewat radio. Dokter Rio, Kak Pia, dan Kak Nomi, selamat pagi semua.
Selamat pagi, terima kasih. Dari Semarang ada Pak Susanto yang sudah bergabung dan memberikan sejumlah pertanyaan dan juga diskusinya begitu ya. Silakan bisa ditanggapi langsung Dokter Rio, ada hal-hal lain yang perlu dilakukan kah seperti yang tadi ditanya oleh Pak Susanto?
Maaf nih kalau saya agak kurang nangkap ya Mbak Naomi.
Ya,
kalau yang tadi ada yang menyebutkan untuk IMT yang di bawah 18-22 ya.
Iya, itu betul. 18-22.
Sebenarnya sih tidak ada yang berbeda memang untuk yang dilakukan. Jadi yang berbeda hanya kalau memang yang obesitas atau overweight ada sasaran tambahan, yaitu menurunkan berat badan kalau bisa. Meskipun secara medis memang yang saat ini ditargetkan setidaknya bisa turun 5% dari berat badan awal. Jadi misalnya tadinya beratnya 100, kalau sudah turun ke 95 sebenarnya sudah dikatakan berhasil menurunkan berat badan. Cuma memang kalau menurut kacamata kita sebagai awam pasti kelihatannya kan 95 masih gede ya gitu. Jadi biasanya masih belum puas. Tapi sebenarnya dengan nurunin 5% itu sudah efek ke metabolisme, mencegah diabetes itu sebenarnya sudah kelihatan. Jadi sudah ada efeknya. Jadi jangan sampai terobsesi untuk kalau tadi memang besar sekali itu tiba-tiba pengen jadi kayak model, mungkin itu hanya dari kacamata estetik ya Mbak Naomi. Yeah. Tapi kalau dari kacamata kesehatan sebenarnya nggak harus sampai seperti itu. Mm-hmm. Memang kalau bisa lebih banyak turunnya lebih baik, tapi nggak dipaksakan. Terus kalau untuk makanan, tadi mungkin saya perlu klarifikasi untuk yang 4 sehat 5 sempurna sebenarnya sudah tidak dipakai karena di 5 sempurna itu dulu ada susu ya.
Yeah,
kalau nggak salah ya Mbak Naomi ya. Mm-hmm. Sedangkan susu itu sekarang tidak dijadikan pelengkap dalam makanan, dalam kita sekali setiap makan. Karena susu sendiri mempunyai kalori, ada gulanya juga, cukup banyak sebenarnya isinya. Satu susu biasanya bisa 200-300 kalori sendiri. Jadi sebenarnya susu itu lebih ke pengganti makan jatuhnya, tidak pelengkap. Kalau kita makannya sudah cukup, tidak perlu minum susu. Jadi makanya mungkin itu sudah tidak dipakai karena nanti salah kaprah, setiap kita makan selalu ada susu, nanti kelebihan terus tuh kalorinya, misalnya gitu ya.
Oke, kita akan bacakan ini beberapa WhatsApp ya dok ya. Saya akan langsung bacakan saja. Mohon disimak Dr. Rio dan juga Mbak Fia. Dari Bekasi ada Pak Putra. Kalau minum kopi tiap hari, itu apa bisa diabetes juga ya dok? Kopinya bukan kopi hitam, tapi yang sudah dicampur susu dan lain-lain. Yang sehari minum satu kali aja kok. Nawar kayaknya. Oke, berikutnya dari Batam ada Ibu Mary. Sekarang banyak makanan yang gluten free, terus juga nggak pakai pemanis atau gula. Dan banyak yang makan makanan seperti itu untuk diet. Kalau misalnya diet makan gula untuk cegah diabetes, mungkin nggak sih dok menimbulkan penyakit lainnya? Silakan bisa langsung dijawab keduanya, Dokter Rio.
Kalau yang kopi, sebenarnya kalau gulanya tidak banyak, tadi ya tadi saya bilang maksimal sehari 50 gram. Ya. Selama dengan minum kopi tidak membuat kita melebihi batas itu, saya rasa nggak apa-apa. Kopinya sendiri nggak apa-apa. Dalam arti, saya nggak tahu nih kalau kopi untuk penyakit lainnya, saya dengar kemarin ada tuh, tapi bukan diabetes memang. Kopi sangkutannya ke penyakit yang lain. Tapi kalau ke diabetes, kopinya sendiri nggak, lebih ke gulanya gimana.
Okay.
Jadi kalau misalnya bisa kita tahu gulanya seberapa, mungkin lebih baik tuh. Atau kalau memang kita pesennya di coffee shop, mungkin bisa kita pesen yang less sweet, less sugar, atau bahkan no sugar kalau memang yang benar-benar suka kopi ya. Saya rasa itu lebih baik. Terus untuk yang tadi apa ya, Bandung?
Kalau misalnya
lupa,
diet
yang
makan gula untuk cegah diabetes,
diet makan gula, ya.
Apa mungkin menimbulkan penyakit lainnya?
Kalau tidak diabetes memang sebenarnya masih relatif lebih aman, tetap bisa-bisa aja. Tapi kalau yang memang sudah diabetes, saya rasa harus dijaga ya, jangan sampai benar-benar nggak ada gula atau nggak ada karbohidrat sama sekali. Atau nanti jadinya mirip keto diet. Kalau tidak ada karbohidrat sama sekali, jatuhnya kayak keto diet. Itu kalau untuk yang diabetes, kalau tidak di bawah supervisi dokter gizi misalnya, atau dokter diabetesnya, takutnya ada komplikasi diabetes. Karena nanti terlalu banyak, ada namanya keton ya, ketonnya akan sangat meningkat karena badan kita nggak punya energi, sumber energi utamanya, karena energi utama kita berasal dari gula. Kalau untuk gluten free tadi, itu sebenarnya tidak, bukan berarti bebas gula ya, itu agak berbeda. Gluten free itu biasanya nanti kaitannya dengan penyakit-penyakit autoimun, celiac disease, seperti itu. Jadi gluten free sendiri tidak membuat kita terhindar dari diabetes, karena gluten free tidak sama dengan bebas gula.
Kompleks ya, Dok ya, namun itu perlu dipahami, makanya kita sering buka mungkin website-nya Sobat Diabetes begitu ya, dan juga mungkin mampir kalau memang ada event yang diadakan oleh Sobat Diabetes ya, nggak Mbak Fia? Nah Mbak Fia, Sobat Diabetes ini kan baru aja merayakan ulang tahun yang ke-10, happy birthday ya untuk Sobat Diabetes. Apa nih yang jadi catatan Sobat Diabetes dari 10 tahun perjalanan komunitas ini? Silakan Mbak Fia.
Okay, thank you. Jadi alhamdulillah Sobat Diabetes sudah tahun ke-10 gitu ya, nggak berasa gitu kan. Dan tantangan kita gitu ya sebagai komunitas yang mengkampanyekan pencegahan diabetes gitu kan di lingkungan anak-anak muda adalah bagaimana kita bisa mengajak anak-anak muda untuk bisa hidup lebih sehat, mengubah pola hidupnya untuk lebih sehat, dan juga bisa mengontrol diri dalam menjaga pola makan gitu kan, kayak dokter Iwa sampaikan. Karena memang di zaman sekarang ini makanan enak itu banyak tapi belum tentu sehat. Jadi bagaimana caranya kita mengedukasi teman-teman untuk tetap bisa makan enak tapi sehat gitu.
Oke, baik. Ini karena sudah waktunya sangat terbatas sekali, pesan gitu ya bagi anak muda supaya semakin aware dengan diabetes sehingga bisa dicegah sejak dini dan nggak segan gitu ya untuk periksa diri kalau memang mengalami gejala-gejala yang mirip dengan gejala diabetes. Dari Mbak Fia dulu, kemudian ditutup oleh Dokter Rio. Masing-masing 1 menit, silakan.
Oke, jadi kalau menurut aku, untuk teman-teman juga gitu ya, seumuran aku, yuk kita ubah hidup kita menjadi lebih sehat gitu kan, dengan menjaga pola makan dan juga sering olahraga gitu. Kita cari aja olahraga yang gampang, tapi rutin gitu. Juga kalau misalnya merasa kita mendeteksi gitu ya, kita tanya kepada keluarga terdekat kita, apakah punya riwayat diabetes, kita beranikan diri untuk ke dokter bertanya, mengecek resiko kita tuh sebesar apa, apakah kita akan terkena diabetes atau enggak ke depannya. Itu dari aku.
Oke, silakan dari dokter. Sekaligus
menutup. Ya baik, jadi menutup ya. Jadi kalau pada usia muda memang tadi faktor terpenting memang salah satunya adalah obesitas. Dan yang paling penting tadi karena diabetes di awal-awal itu tidak bergejala, memang tumpuan kita adalah screening. Screening artinya pemeriksaan meskipun kita tidak ada keluhan atau gejala. Yang diharapkan untuk screening tadi adalah pertama ada obesitas ditambah satu faktor resiko yang lain. Tadi faktor resiko ada banyak ya, saya sudah bilang. Jadi kalau obesitas dan ada satu faktor resiko lain untuk diabetes, harus pernah periksa gula darah. Nanti selanjutnya kapan tergantung dari hasilnya. Gitu ya. Jadi cek gula darah kan gampang. Gampang di mana aja bisa, murah. Jadi sayang sekali kalau nggak pernah cek, padahal seharusnya kita cek. Itu di samping tentu pola hidup. Tadi pola hidup, pola makan dan olahraga harus mulai dibiasakan dari sekarang, jangan menunggu tua.
Oke, baik. Terima kasih banyak ya untuk waktunya Dr. Rio, Educator and Content Writer, Koordinator Sobat Diabetes, dan juga Mbak Fia, Event Team Koordinator Sobat Diabetes, untuk waktu Anda berdua dalam Ruang Publik KBR pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan pagi hari ini, pendengar. Dan juga saya tidak lupa ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, baik melalui telepon bebas pulsa KBR, kemudian juga WhatsApp, dan juga melalui channel YouTube Berita KBR, dan yang sudah menyimak ataupun streaming melalui kbr.id dan radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Akhirnya saya, Naomi Liandra, bersama dengan tim yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.